Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Shimoliy Koreyada 22 yoshli Virginia universiteti talabasi 17 oylik qamoqdan so'ng ozod qilinganini tasdiqladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Qatarning arab davlatlari tomonidan qamal qilinishini noinsoniy va islom qadriyatlariga zid ko'rinish deb baholadi. Prezident Donald Trump Afg'onistonda AQSh harbiylari sonini ko'paytirishga ruxsat berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Shimoliy Koreyada 22 yoshli Virginia universiteti talabasi 17 oylik qamoqdan so'ng ozod qilinganini tasdiqladi. Talaba Otto Orumbe Shimoliy Koreya poytaxti Pxenyandagi mehmonxonada 2016 yilda targ'ibot bannerini yulib tashlagani uchun 15 yilga qamalgan edi. Tillerson talabaning salomatligi to'g'risida ma'lumot bera olmasligini aytdi. AQSh matbuoti esa Otto Orumbe'ning salomatligi o'ta yomon ekanligi, u 2016 yil martidan beri komada ekanini yozmoqda. Washington Post gazetasi talaba AQShga maxsus evakuatsiya samolyotida olib kelinayotganini xabar qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Qatarning arab davlatlari tomonidan qamal qilinishini noinsoniy va islomiy qadriyatlarga zid ko'rinish deb baholadi. Seshanba kuni parlamentda chiqish qilgan Erdo'g'on Saudiya Arabistoni Qatar atrofidagi vaziyatni barqarorlashtirishi lozimligini ta'kidladi. Saudiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr va Bahrayn 5-iyun kuni Qatarni terrorchilarni qo'llashda ayblab diplomatik aloqalarni uzgan edi. Shuningdek, Qatar arab davlatlari tomonidan qamal holatida qolmoqda. Turkiya va Eron Qatar himoyasiga chiqayotir va oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beryapti. Qatarga Eron 5 samolyotda oziq-ovqat va suv yetkazib bergani xabar qilingan. AQSh bosh prokurori Jeff Sessions Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezident Trampning saylov shtabi hamda Rossiya rasmiylari o'rtasida o'zaro kelishuv mavjud bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlarga ega emasligini aytdi.
Let me state this clearly, colleagues. I have never met with or had any conversation with
Men hech qachon rossiyalik yoki boshqa bir davlat rasmiysi bilan Qo'shma Shtatlardagi saylov yoki qandaydir kampaniyaga aralashuv yuzasidan uchrashmaganman va suhbatlashmaganman. Men Trump shtabi ham bunday aloqalarga ega bo'lgani haqida ma'lumotga ega emasman, dedi Sessions. Bosh prokuror Trump bilan lavozimga kirish oldidan o'sha paytda federal tergov byurosi direktori bo'lgan Jeyms Komi pozitsiyasi yuzasidan gaplashganini va bu tashkilot yangilanishga muhtoj degan yakdil fikrga kelganlarini aytdim. Jeyms Komi bir necha kun oldin Senatga bergan ko'rsatmasida Donald Trump unga Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani yuzasidan o'tkazilgan tergovga bosim ko'rsatgani va buning ortidan u lavozimidan bo'shatilganini bildirgan edi. Prezident Donald Trump 13-iyun kuni Afg'onistonda AQSh harbiylari sonini ko'paytirishga ruxsat berdi. Trump Afg'onistondagi AQSh harbiylari sonini qanchaga ko'paytirishni aniqlash va hal etish vakolatini mudofaa vaziri Jim Mattisga topshirdi. Mattis seshanba kuni Kongressda qilgan chiqishida Afg'oniston masalasiga to'xtalar ekan.
We're not winning in Afghanistan right now. And we will correct this.
Biz Afg'onistonda hoziroq g'alabaga erisha olmaymiz, lekin bu masalada olg'a siljishlar bor deb aytdi. Afg'onistonda bugungi kunda 8400 Amerika harbiysi bor. Pentagon ularning sonini 3000 dan 5000 gacha ko'paytirmoqchi. Buxoroda Mir Arab oliy madrasasi tashkil etildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10-11 mart kunlari Buxoro viloyatiga tashrif buyurganida Mir Arab oliy madrasasini tashkil qilish bo'yicha ko'rsatma bergan edi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov madrasaning O'zbekiston xalqiga sof islom dini asoslarini puxta o'rganish va mamlakatda diniy bag'rikenglikning ta'minlanishida muhim ahamiyat kasb etishini bildirdi. Hozirgi vaqtda Buxoro viloyatida yangi tashkil qilingan Mir Arab oliy madrasasidan tashqari Mir Arab o'rta maxsus islom bilim yurti ham o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Siz ozodlik to'lqinlarisiz, biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganning To'raqo'rg'on tumanida paxta chopig'idan qaytgan shifokor va hamshiralar obodonchilik ishlariga majburlangandan arz qildi. Surxondaryo va Qashqadaryoning sobiq hokimi Turob Jurayev Samarqandga hokim bo'ldi. 5 yildan beri Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlik militsioner yurtiga qaytishdan qo'rqayotganini aytmoqda. Jizzaxdan naqd pul rejasini bajarmagan tadbirkorning terminali to'xtatib qo'yilmoqda degan shikoyat keldi. Toshkent tibbiyot kollejidagi janjalda o'ldirilgan Jasurbekning o'qituvchilari ularga bosim bo'layotgan shikoyat qildi. 30 kunga qamalgan Navalniy o'z tarafdorlarini kurashni to'xtatmaslikka chaqirdi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Moskva sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyni miting o'tkazish tartibini qayta buzganlikda aybdor deb topib, 30 kunlik hibsga hukm qildi. Sud zalidan o'z tarafdorlariga murojaat qilgan Navalniy esa kurashni to'xtatmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 12-iyun kungi aksil korrupsiya namoyishlari Rossiyaning 12 ta shahrida o'tkazildi. Hibsga olingan jami 1560 nafar namoyishchining 866 nafari Moskvada, 548 nafari esa Sankt-Peterburgda qo'lga olingani aytilmoqda. Norozilik namoyishlari paytidagi politsiya xatti-harakatini monitoring qiluvchi OVD Info xalqaro nohukumat tashkiloti ushlanganlarning aksari 13 iyun tongida qo'yib yuborilganini aytmoqda. Namoyishlar politsiyaning qattiq nazorati ostida bo'lib o'tdi, ba'zi joylarda esa namoyishchilarga nisbatan politsiyaning kuch qo'llagani kuzatildi. Aleksey Navalniyning o'zi esa 12-iyun kungi tadbirlar boshlanmay turib ruxsat berilmagan namoyishni o'tkazishda ayblanib hibsga olindi va sud hukmi bilan 30 kunlik qamoqqa hukm qilindi. Simonovskiy tuman sudidan turib yozilgan video blogida Navalniy navbatdagi video murojaati 30 kundan keyin bo'lishini aytdi va namoyishga chiqqanlar bilan birga bo'la olmaganidan afsus bildirdi.
Свой следующий видеоблог я, наверное, запишу через месяц, не раньше, поэтому передаю всем большой привет. К большому моему сожалению, я
Afsuslarki, men hammani bu mitingga chiqishga chaqirdim, ammo o'zim bu paytda sudda bo'lganim bois qatnasha olmadim. Suratlarni ko'rdim, hammangiz zo'rsiz. Men sizlar bilan bitta harakatda bo'lganimdan faxrlanaman. Men kelasi 30 kun ichida ko'p kitob o'qiyman. Narda o'ynab uxlayman. Lekin siz ishni davom ettiring. Korrupsiyaga qarshi kurashing. Azamatligingizcha qoling, dedi 12-iyun kungi sud hukmidan so'ng qilgan video murojaatida Aleksey Navalniy o'z tarafdorlariga. AQSh, Yevropa ittifoqi va xalqaro huquq guruhlari Rossiya bo'ylab o'tkazilgan tinch norozilik chiqishlarida yuzlab odam hibsga olinganini qoralamoqda. Jumladan Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer tinch namoyishchilarning qo'lga olinishini demokratik qadriyatlarga nisbatan haqorat deb baholadi va Rossiya hukumatidan ushlanganlarni ozod qilishni so'radi.
The United States strongly condemns the detention of hundreds of peaceful protesters throughout Russia that happened on June 12th, detaining peaceful protesters.
AQSh 12-iyun kuni yuzlab tinch namoyishchilarning Rossiya bo'ylab hibsga olinishini keskin qoralaydi. Tinch namoyishchilar, inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlarning qo'lga olinishi demokratik qadriyatlar mohiyatiga ziddir, dedi Oq uy matbuot kotibi. Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mutasaddisi Federika Mogerini tinch namoyishchilarning ushlanishini so'z erkinligiga tahdid deb atagan bo'lsa, Amnesty International tashkiloti namoyishchilarning bostirilishini Rossiya hukumatining fundamental inson huquqlaridan hazar qilishi ifodasi deb baholadi. Navalniy keyingi yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovida qatnashish niyatini bildirgan. Rossiya hukumat idoralari Navalniy bir necha bor sudlangani uchun unga prezident sayloviga nomzodini qo'yishga ruxsat bermasligi kutilmoqda, ammo tarafdorlarning aytishicha, mamlakatda mavjud qonun-qoidalarda bu borada aniq ko'rsatma yo'q. Qolaversa, Rossiya hukumati vakillari Navalniyning saylovda qatnashish-qatnashmasligi xususida hanuz aniq bir bayonot bermadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
Turkiyadan O'zbekistonga qaytsam, meni qamab qo'yishmaydimi? O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning mamlakat ichidagi va xorijdagi vatandoshlari savollariga javob beradigan kuni yaqinlashgan sayin vazirga beriladigan savollar ozodlikka ham kelmoqda. Qariyb 5 yildan buyon Istanbulda ishlayotgan jizzaxlik sallavhaga chiqarganimiz savoliga 5-iyulda o'tkaziladigan muloqot chog'ida Tashqi ishlar vaziridan javob olishga umid qilmoqda. Jizzaxlik Alimardon ism o'zgartirilgan. Istanbulga kelganiga 4.5 yil bo'ldi. Shu vaqt ichida O'zbekistonga bormadi. Istanbulning Qumqopi degan joyida baliq restoranlari bor, o'shalardan birida ishlayman, deydi Alimardon.